Danışır Azadlıq Radiosu. Salam, Bakı vaxtı ilə axşam saat 8-dir. Efirdə xəbərlərdir, mikrofonda mən, Ruzanna Rəşid qızı. Bugün xəbərlərdə. AŞP müşahidə missiyası təkrar seçkinin 6 noyabr seçkisindən yaxşı keçdiyini deyir. MSK seçkinin ilkin nəticələrini elan elədi. Bağdadda bugünkü partlayışlarda 25 nəfər ölüb, 60-dan çox yaralı var. Recep Tayyip Erdoğan Fransanı iqtisadi sanksiyalarla hədələyib. İndi də ətraflı. Seçkinin ilkin nəticələri bugün məlum olub. Mərkəzi Seçki Komissiyasının elan elədiyi nəticələrə görə 10 dairədən 5-ində hakim Yeni Azərbaycan Partiyasının üzvləri qalib gəlib. Parlamentə təkrar seçki dünən nəticəsi ləğv olunan 10 dairədə keçirilmişdi. İqtidar Partiyasının təmsilçilərindən 31 saylı Suraxanı seçki dairəsində Odlar Yurdu Universitetinin rektoru Əhməd Vəliyev 32% səslə, 42 saylı Sumqayıt dairəsində Azərkimya Dövlət Şirkətinin prezidenti Məcid Kərimov 82% səslə, 103 saylı Qədəbəy dairəsində Tibb Universitetinin prorektoru Rafiq Məhməd Həsənov 57%, 110 saylı Zaqatala dairəsində Şəhər Bələdiyyəsinin sədri Hikmət Atayev 65%, 119 saylı Ağdam kənd seçki dairəsində Azərbaycan qəzetinin baş redaktoru Bəxtiyar Sadıxov 64% səslə parlamentə üzv seçiliblər. Bununla da Yeni Azərbaycan Partiyası parlamentdəki 125 yerdən 61-inə sahib olub. Qalan 5 dairədə seçki barədə MSK-nın ilkin rəsmi nəticələrinə görə 9 saylı Binəqədi dairəsində bitərəf Rafael Cəbrayılov 32%, 38 saylı Nizami Gəncə seçki dairəsində Asif Hacıyev 63%, 44 saylı Sumqayıt Abşeron dairəsində Baba Tağıyev Avropa Qapıları firmasının rəhbəri Baba Tağıyev 65%, 69 saylı Cəllabat Masallı Biləsivar dairəsində Vətəndaş Həmrəliyi Partiyasının sədr müavini Fəzair İbrahimli 49%, 106 saylı Tovuz Qazaq Axstafa seçki dairəsində Ədalət Partiyasının sədri İlyas İsmayılov 71% səs toplayıb. Seçkilərdə orta fəallıq 36% olub. Beynəlxalq müşahidəçilər ümumilikdə seçkini müsbət qiymətləndirirlər. Avropa Şurası Parlament Assambleyasının müşahidə missiyası təkrar seçkinin 6 noyabr seçkisindən yaxşı keçdiyini deyib. Bakıdan İlkin Məmmədov xəbər verir.
Nəticəsi ləğv olunan 10 dairədə parlamentə keçirilən təkrar seçkilərin gecişində səsvermə zamanı irəliləyişlər olub. Bundan başqa, namizədlərin qeydiyyatı, seçici səyahlarının dəqiqliyi və başqa texniki prosedurlar baxımından bu seçkilər noyabr seçkilərindən daha yaxşı idi. Avropa Şurası Parlament Assambleyasının AŞP-nın müşahidə missiyasının rəhbəri Leo Platfoid seçkinin yekunları ilə bağlı keçirdiyi mətbuat konfransında belə deyib. Amma AŞP müşahidə missiyasının ilkin rəyini açıqlayan cənab Platfoid əlavə eləyib ki, yerli icra strukturlarının bəzi sosial-iqtisadi tədbirləri seçkinin nəticələrinə təsir eləyə bilərdi.
Social and economic power supported by local executive authorities may have led to undue influence on voters.
Yerli icra hakimiyyətləri tərəfindən göstərilən sosial və iqtisadi dəstək müəyyən hallarda seçicilərə qeyri-zəruri olan təsir göstərilməsinə gətirib çıxara bilərdi.
Cənab Platfoid səslərin sayılması və protokolların doldurulması ilə bağlı prosesi texniki səbəblərdən izləyə bilmədiklərini də əlavə elədi.
Our committee was not of a sufficient size to make a comprehensive assessment of the vote count and tabulating processes.
Bizim komitənin iştirakçılarının sayı kifayət qədər deyildi ki, biz səslərin sayılması və hesablanması proseslərinin tam şəkildə, ətraflı şəkildə qiymətləndirilməsini həyata keçirək.
It expresses the hope that irregularities with the tabulation and protocols which are witnessed during the November elections will not take place this time.
Komitə öz ümidlərini bildirir ki, noyabr ayında səslərin hesablanması və protokolların tərtib olunması zamanı meydana çıxan problemlər bu təkrar seçkilər zamanı baş verməyəcəkdir.
AŞP-nın müşahidə missiyasının bəyanatında o da qeyd olunur ki, seçki inamı artırmaq üçün seçki komissiyalarında istiadlar aparılmalı, şikayətlərə baxılması prosesi təkmilləşdirilməli və sərbəst toplaşma haqqında qanunda dəyişikliklər edilməlidir. Mayın 13-dəki təkrar seçkiləri müşahidə edən Müstəqil Dövlətlər Birliyinin missiyasının rəhbəri Vladimir Qorkun isə bazar günü keçirdiyi mətbuat konfransında bildirib ki, Azərbaycandakı seçkilər ən yüksək beynəlxalq standartlara uyğun keçirilib. Eyni fikri seçki ilə bağlı partiyasının mövqeyini açıqlayan Yeni Azərbaycan Partiyasının icraçı katibi Əli Əhmədov da bəyan edib. Seçkiyə qatılan Müsavat Partiyası isə bəzi pozuntuların olduğu haqda məlumatlar yaysa da, partiyanın rəhbərliyi təkrar seçkiyə ümumi münasibətlə bağlı sualları hələ ki cavablandırmır. Müsavat Partiyasının başqanı İsa Qəmbər.
Hazırda bizim seçki qərargahımız seçkinin ilkin nəticələrini araşdırmaqla məşğuldur və biz ilkin rəyimizi hazırlayırıq. Yalnız bundan sonra mən sizin suallarınıza ətraflı cavab verə biləcəm.
Ümumilikdə nəticəsi ləğv olunan 10 dairədə mayın 13-də keçirilən təkrar parlament seçkilərini 150-dən çox beynəlxalq və 6000-ə yaxın yerli müşahidəçi izləyib. Yerli müşahidəçi qruplarından bəziləri Seçki Təşəbbüsləri Mərkəzi, Seçki Monitorinq Mərkəzi seçkilərin keçişində çoxlu sayda pozuntuların qeydə alındığını bildirir. Bolqarstan İctimai Birliyi üçün Exit Poll keçən, Azərbaycanda vətəndaş cəmiyyətinin inkişafına yardım assosiasiyası, Avziya kimi qurumlarsa, seçkinin normal keçdiyini bəyan ediblər.
İlkin Məmmədov, MSK-nın nəticələri ilə Exit Poll-ların nəticələri təxminən üst-üstə düşür. Exit Poll keçirən təşkilatlardan Azərbaycanda vətəndaş cəmiyyətinin inkişafına yardım assosiasiyası, Avciya, bir də Beynəlxalq Respublikaçılar İnstitutu nəticələri elan edib. Təkrar seçkidə 124 namizəd iştirak edirdi. Onların 8 nəfəri Hakim Yeni Azərbaycan Partiyasını, onun müxalifətdə olan Müsavat Partiyasını təmsil edirdi. 60 nəfəri bir tərəfdi, 17 nəfəri partiya mənsubiyyətini göstərməmişdi. Qalan 29 nəfər isə 12 müxtəlif partiyanın təmsilçisi idi. Azadlıq Radiosunun efirində xəbərləri dinləyirsiniz. Bağdadda bugün yenə partlayışlarda 25 nəfər ölüb, 60-dan çox yaralı var. Ən güclü partlayış aeroporta gedən yolda, yoxlama məntəqəsi yaxınlığında baş verib. İki kamikadze avtomobilini partladıb, 14 nəfəri öldürüb. Hadisənin şahidi olan polis əməkdaşı danışır. Elektrik Nazirliyinin mühafizəçiləri burada yığılmışdılar. İki avtomobil düz onların yanında partladı. Bağdadın mərkəzi küçələrindən birində də bomba partlayıb 5 nəfəri öldürüb. Dünən Baquba'da bir neçə şiə məscidi partladılıb. Baquba'da sünnilər də, şiələr də yaşayır. Şəhərdə dini sektorlar arasında gərginlik artıb. Britaniya rəsmiləri İraqda daha 2 əsgər itirdiklərini deyirlər. Əskər anaları Vaşinqtonda, Ağ evin qabağında aksiya keçirirlər. Analar həm İraqda müharibəyə, həm də İrana mümkün hərbi əməliyyata etirazlarını bildirirlər. Qadınlar Sülh İstəyir adlı qrupa oğlunu müharibədə itirmiş Cindy Sheehan başçılıq edir. Aksiyaya Hollywood ulduzu Susan Sarandon'un da qatılacağı gözlənir. Amma prezident George Bush Ağ evdə deyil, həftə sonu olduğu üçün Camp David'ə gedib. İran prezidenti yenə deyib ki, o, İranın nüvə proqramını məhdudlaşdıra biləcək, istənilən tədbirdən imtina eləyəcək. Amma dünən o demişdi ki, İran İsraildən başqa bütün dövlətlərlə danışığa hazırdır. Rövşən Rahiboğlu xəbər verir.
İran prezidenti Mahmud Əhməd Necad İndoneziya səfərindən sonra bir daha deyib ki, İranın mülki nüvə fəaliyyətlərini dayandırmasını nəzərdə tutan istənilən təklif qəbul olunmayacaq. Əhməd Necad İranın hərbi təhdid də daxil olmaqla istənilən təzyiq qarşısında möhkəm duracağını, lakin hamı ilə dialoqu da hazır olduğunu bildirib. Biz İsrail rejimi xarici olmaqla dünyanın hər bir ölkəsi ilə dialoq aparmağa, əməkdaşlıq etməyə hazırıq. Amma qərb məhz üstörtülü şəkildə nüvə silahı yaratmaq cəhdi bildiyi İranın uranı zənginləşdirmə fəaliyyətlərinə son qoyulmasını istəyir. Britaniya, Fransa və Almaniya İrana bunun müqabilində yeni təkliflər paketi hazırlayıb və bazar ertəsi günü onların xarici işlər nazirləri, Birliyin xarici siyasət üzrə baş rəsmisi Xavier Solana ilə birlikdə bu məsələni müzakirə etmək niyyətindədirlər. İcmalçılar hesab edirlər ki, İrana nüvə yanacağını daxildə istehsal etmədən xaricdən idxal etməsi üçün Avropa Birliyi ilə azad ticarət, siyasi təminatlar və müasir texnologiyalar təklif oluna bilər. İran prezidenti İndoneziyada olarkən təkrar bəyan edib ki, nüvə materiallarının yayılmaması üzrə beynəlxalq sazişə uyğun olaraq qərb tərəfindən İranın dinc məqsədlə nüvə yanacağını istehsal etməyə haqqının tanınması Tehranla əməkdaşlıqda ən böyük güzəşt olardı. Mahmud Əhməd Necad habilə böhrandan çıxış yolu tapmaq məqsədi ilə ABŞ prezidentinə yolladığı məktuba George Bush'un ciddi diqqət verməməyinin təəssüfləndiyini bildirib. Lakin ABŞ prezidentinin dediyinə görə məktubda ən başlıca məsələ olan İranın nüvə proqramı nə vaxt ləğv olunacaq sualına cavab verilmir.
Rövşən Rahiboğlu. İran Hamas'a silah verməsi barədə məlumatları təkzib eləyir. İranın Xarici İşlər Nazirliyindən deyiblər ki, Tehran Fələstin xalqına humanitar yardım eləyir. Keçən həftə İordaniyada Hamas'a əlaqədə şübhəli bilinən 20 nəfər tutulub, tutulanlardan İranda istehsal olunan Katyuşa raketlərini müsadirə eləyiblər. İranın Xarici İşlər Naziri İraqa gedir. Bu, Mahmud Əhmədinejad İran prezidenti olanı Xarici İşlər Nazirinin İraqa ilk səfəridir. Türkiyə Fransanı iqtisadi sanksiyalarla hədələyib. Səbəb Fransanın ermənilərin soyqırım iddialarını qanunla tanımaq istəyidir. Qanun qəbul olunsa, Fransada ermənilərin soyqırıma məruz qalmadığını demək cinayət hesabı olunacaq. Soyqırımı təkzib eləyənə 5 il həbs cəzası veriləcək. Türkiyənin baş naziri Rəcəb Tayyib Ərdoğan deyib ki, Fransa qanunu qəbul eləsə, Ankaranın iqtisadi sanksiyaları ilə üzləşməli olacaq. Avropa Komissiyası Bolqarıstanla Rumıniyanın Avropa Birliyinə mümkün qədər tez qəbul olunmağını istəyir. Komissiyanın prezidenti Jose Manuel Barroso belə deyib. Bolqarıstan da Rumıniyada birliyə üzvüyə namizəddilər. Onlar Avropa Birliyinin gələn həftəki yığıncağında qəbul məsələsinin təsdiqlənəcəyinə ümid edirlər. Təsdiq olsa, gələn yanvarından Bolqarıstan da Rumıniyada birliyin üzvü olacaqlar. Braziliyada polis idarəsinə hücumda 30 polis əməkdaşı ölüb, bir o qədər də yaralı var. Rəsmi məlumata görə hücuma səbəb yüzlərlə məhbusun xüsusi qorunan həbsxanaya köçürülməsidir. Köçürülənlər arasında avtoritetlərin olduğunu deyirlər. Köçürməyə də səbəb San Paulo həbsxanalarında qiyamın qarşısını almaqdır. Qiyam San Paulo'nun 18 həbsxanasını bürüyüb. Braziliyanın həbsxanaları doludur, orada tez-tez qiyam olur. Cənubi Koreyada isə əhali Amerika hərbi bazalarının köçürülməsinə etiraz edir. Plana görə baza paytaxtdan ölkənin cənubuna köçürülməlidir. Etiraz aksiyasında 4000-ə qədər adam iştirak edib, xəsarət alan yoxdur. Amerikanın Cənubi Koreyada 30000-ə qədər qüvvəsi var. Polşada isə futbol azarkeşlərinin mitingindən sonra 200 nəfər tutulub. Polşalar Ligası azarkeşləri keçən gecə Varşavada küçələrə çıxıblar, polisi daşı ağaca tutublar. Polis əməkdaşlarından 30-unun yaralandığını deyir. Azarkeşləri dağıtmaq üçün polis gözyaşardıcı qazdan, sulu toplardan, rezin güllələrdən istifadə edib. Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz.
Azadlıq Radiosunda izə düşmüsünüz. Bu proqramda Konya Musiqi Festivalından qayıdan Savalan qrupunu tanıyacaq.
Savalan qrupu əsas mənəviyyata hədəf götürüb.
Savalan musiqi qrupundan özəl ifalar dinləyəcək.
Yol ver Türkün bayrağına.
Naxçıvanda tapılan yeni əl yazmalardan sonra tutacaq.
20 dənə kitab yazırsan.
Və hər dəfə sənətçi Novruz Novruzlunun və Fəxrəddin Salimin açıqlamalarını eşidəcəksiniz.
Bu musiqidə təmənnə yox, hər bir insanın da içində haqq olduğuna görə doğma qabil edirlər.
Bizim qalay.
İzi bugün Azadlıq Radiosunda dinləyə bilərsiniz. Bugünkü qəzetlərin də əsas mövzusu seçkidir. Qəzetlərin xülasəsi ilə sizi İlkin Məmmədov tanış edir.
Bazar günü nəşr olunan Azərbaycan qəzetlərinin ana mövzusu mayın 13-də Milli Məclisə 10 dairədə keçirilən təkrar seçkilər olub. Yeni Müsavat qəzeti təkrar saxtakarlıq adlı yazıda iddia edir ki, hakimiyyət seçkini yenə istədiyi kimi keçirməklə demokratik seçki keçirməyi tələb edən beynəlxalq təşkilatlara meydan oxuyub. Bundan başqa Yeni Müsavat qəzetində Hacı Məmmədova aldadıblar başlığı altında MT-nin keçirdiyi qara kəmər əməliyyatının pərdə arxası olayları haqqında da fikirlər yer alıb. Şənbə günün Azadlıq qəzetinin də ana yazısı Təkrar saxtakarlıq baş tutdu adlanır. Bu qəzetdə də iddia olunur ki, seçkilər 6 noyabrda olduğu kimi eyni üsullarla saxtalaşdırılıb. Bundan başqa, sözü gedən qəzetdə Daxili İşlər Naziri Ramil Usubovun yüksək vəsəli qohumları və Abşeron rayon icra hakimi Zakir Fərəcov haqqında da yazılar yer alıb.
Bakıdan İlkin Məmmədov. Sonda bir daha günün mühüm xəbərləri. AŞPA müşahidə missiyası təkrar seçkinin 6 noyabr seçkisindən yaxşı keçdiyini deyir. MSK seçkinin ilkin nəticələrini elan edib. Bağdadda partlayışlarda 25 nəfər ölüb. Rəcəb Tayyib Ərdoğan Fransanı iqtisadi sanksiyalarla hədələyir. Bu qədər. İndi efirdə seçkiyə həsr olunmuş panoram verilişidir. Seçki ilə bağlı həmişəkindən fərqli olaraq panoram şənbə günü yox, bugün efirə gedir. Xəbərlərlə sizi mən Ruzanna Rəşid qızı tanış elədim. Gələn xəbər buraxılışı Bakı vaxtı ilə axşam saat 10-da AM 15:30 dalğasında olacaq. Bizdən ayrılmayın.
Salam. Azadlıq Radiosunun efirində panorama verilişinə başlayırıq. Verilişi mən aparıram Babək Bəkir. Studiyamızın qonaqları isə Seçki Monitoring Mərkəzinin İdarə Heyətinin üzvü Hafiz Həsənov və Vətəndaş Cəmiyyətinin İnkişafına Yardım Assosiasiyasının Monitoring Qrupunun rəhbəri Vasif Mövsüm oldu. Söhbətdə həmçinin Yeni Müsavat qəzetinin əməkdaşı Xalid Kazımlı və Xalq qəzetinin əməkdaşı Səbuhu Məmmədli iştirak edir. Xoş gəlmişsiniz.
Çox sağ olun.
10 dairədə keçirilən təkrar seçkilər də başa çatdı və bununla da ümumilikdə parlament seçkiləri yekunlaşdı. Bilirsiniz ki, 6 noyabr seçkiləri ilə bağlı, yəni parlament seçkilərinin əsas mərhələsi ilə bağlı istər yerli, istərsə də xarici müşahidəçilərin rəyləri bir mənalı olmamışdı. Məsələn, MDB müşahidəçiləri o vaxt hesab edirlərdi ki, 6 noyabr seçkilərində müəyyən qüsurları nəzərə almasaq, bütünlükdə proses azad və ədalətli keçirilib. Bunu Azərbaycan hakimiyyəti də deyirdi, ancaq ATƏT və müxalifət bir qədər fərqli düşünürdü. Onlar hesab edirlərdi ki, seçkilər, bu parlament seçkiləri, yəni 6 noyabr seçkiləri bir sıra beynəlxalq standartlara cavab vermir. Hətta ATƏT-in rəyində qeyd edilirdi ki, səslərin sayılması prosesi zamanı təqribən 43% məntiqlərdə qanunsuzluqlara yol verilib. Bəs bu 10 dairədə keçirilən təkrar seçkilərlə bağlı nə demək olar? Əvvəlcə Hafiz bəy sizi eşitək. Siz necə hesab edirsiniz? Bu 10 dairədə keçirilən təkrar seçkiləri necə demokratik saymaq olarmı?
Çox sağ olun. Bu seçkilər baş verənlər sübut elədi ki, bu seçkilər də demokratik olmadı.
Bəs siz necə hesab edirsiniz Vasif bəy?
Azərbaycan demokratik seçkilər keçirməyə hələ uzaqdır. Ona görə də bu demokratik seçkilərin yolunda bu da bir addım idi.
İrəliyə yoxsa geriyə?
Yox, irəliyə.
Aydındır. Bəs onda bir qədər də sualı konkretləşdirək. 6 noyabr seçkilərindən 13 may seçkilərinin konkret nə fərqi oldu və yaxud nə oxşarlıqları oldu? Nə dəyişdi, nə dəyişmədi? Hafiz bəy, seçdik.
Əslində ciddi bir şey dəyişmədi. Yəni, istər seçki qabağı təşviqatla bağlı vəziyyətdə, seçici siyahlarla bağlı vəziyyətdə, namizədlərin qeydiyyatı ilə bağlı vəziyyətdə ciddi bir şey getmədi. Yalnız seçkəval təşviqatda fərqli mənfi mənalı cəhət ondan ibarət oldu ki, bu seçkilərdə seçkəval təşviqat çox zəif oldu və əhalinin seçkilərə münasibəti pasiv idi. O ki, qaldı səs verməklə bağlı proseslər, yenə-yeni bir şey müşahidə olunmadı, hər şey əvvəlki qaydada getdi. Ancaq bir məsələ var ki, 6 noyabr seçkilərində əsasən saxtalaşdırmalar, məntəqə seçki komissiyalarında səslərin hesablanması, seçkilərin nəticələrinin rəsmiləşdirilməsi prosesində aparılırdısa, bu seçkilərdə daha çox qruplarla səs vermədə, yəni səs vermə prosesində saxtalaşdırmalar daha çox getdi. Yəni bu üzdə sezilmirdi, ancaq məntəqələrdən kənarda proses gedirdi.
Bir komissiya sistemi oldu mu? Yəni
mən onu demək istəyirəm ki, əvvəlki seçkilərdən fərqli olaraq bu seçkilərdə karusel sisteminə daha çox üstünlük verildi. Nəinki məntəqələrdə nəticələrin rəsmiləşdirilməsi ilə bağlı saxtalaşdırmalar məsələsində. Saxtalaşdırmalar bu prosesdə də olub. Ancaq 6 noyabr seçkilərində daha çox qüvvə verilirdi, üstünlük verilirdi, kütləvi xarakter daşıyan pozuntular verilirdi seçkilərin nəticələrin rəsmiləşdirilməsi prosesində. Ancaq burada səs vermə prosesində daha çox arzu olunan namizədin xeyrinə təbliğatın aparılması, inzibati resursların cəlb olunması və karusel sisteminin bir qədər geniş formada
icra strukturlarının müdaxilələri olmadı ki.
İcra strukturlarının müdaxilələri var. Mən deyim ki, dünən bütün günə ərzində alınan informasiyaları biz, özü də o informasiyaların çox hissəsini biz qəbul etməmişik. Qeyri-dəqiq olduğuna görə, yəni o məlumat standartlarına cavab vermədiklərinə görə, proseslər deməyə imkan verir ki, eyni ilə ötən seçkilərdə təkrar olunan seçkilərə yerli hakimiyyət nümayəndələrinin müdaxilələri, karusel məsələsinin həyata keçirilməsi, inzibati resursların cəlb olunması, məntəqələrin ətrafında təbliğat hallarının aparılması, seçicilərin iradələrinə təzyiqlərin göstərilməsi, seçki komissiyalarına təsirin göstərilməsi, seçici siyahılarında seçicilərin adlarının olmaması, ənənəvi qanun pozuntuları bu səbəbdən.
Vasif bəy işte.
Seçki öncəsi seçki qabağı təşviqatının aparılması prosesində yerli icra strukturlarının seçki prosesinə müdaxilə halları olmuşdu. Bu barədə çox açıqlamalar olub seçki öncəsi. Demək olar ki, seçkilərin taleyi yerli icra strukturları tərəfindən seçki qabağı təşviqat zamanı demək olar ki, həll olunmuşdur. Yəni o dövrdə, seçkiyə qədərki olan dövrdə artıq əhalinin fikrini formalaşdırmaq yolunda yerli icra strukturları böyük addım atmışlar.
müdaxilələr çobud olurdumu, yoxsa deyək ki, təzyiq olurdumu əhaliyə?
Seçki qabağı təşviqat nəzərdə tutulsa, o dövrdə ayrı-ayrı namizədlərin təşviqat kampaniyasını demək olar ki, yerli icra strukturları aparırdı.
Bəs seçki günü necə oldu, yəni dünən?
Seçki günü o məsələ artıq, yəni yerli icra strukturlarının səs verməyə müdaxilə məsələləri bizdə hələ ki, o barədə elə bir konkret məlumat gəlməyib bu saata qədər.
Aydındır. Xalid bəyin sualı var. Xalid Kazımlı, Yeni Müsavat qəzetinin əməkdaşı.
Sualım Vasif müəllimədir. Vasif müəllim, siz bayaq ilkin dəyərləndirmə edərkən dediniz ki, bu seçkiləri xəfif şəkildə olsa da irəliyə doğru addım kimi qiymətləndirmək olar. Sizcə bu gedişlə, bu yarım addımlarla neçə yüz ildən sonra Azərbaycanda normal seçki keçiriləcək?
Buyurun Vasif.
Bütün siyasi aktlar, siyasi proseslər eləcə Azərbaycanda və digər yerdə əhalinin siyasi maarifləndirməsindən keçir. Hər bir seçki prosesi, Azərbaycanda keçirilən hər bir seçki əhalinin seçki maarifləndirilməsi, siyasi maarifləndirilməsi yoluna bir addımdır. Bilirsiniz, biz demokratiyanı savadsız xalqla qura bilmərik. Həm seçkidə, hər də seçkidən başqa. Digər aktlarda. Ona görə də əhalinin siyasi maarifləndirilməsi yolunda hər bir seçki prosesinin, hər bir bu cür aktın, siyasi aktın əhəmiyyəti var.
Hər dəfə də onun iradəsini zorlaya-zorlaya, yəni saxtakarlıq edə-edə, onun pasiv olmasına şərait yarada-yarada etmək lazımdır.
Bəs əhalidəki qətiyyət hardadır? O qətiyyəti qoysun ortalığa.
Mən Hafiz bəyin xüsusi bir əlavəsi var. Buyurun Hafiz bəy.
Bizim təşkilat seçkilər sahəsində xeyli təlimlər aparır. Yəni yaranandan bəri üstlər ötən parlament seçkilərində indi təkrar seçkilərlə bağlı. Mən deyərdim ki, Azərbaycan xalqı demokratiyaya hazırdır. Amma Azərbaycan xalqı demokratik seçki keçirməyə qadirdir. Azərbaycan xalqı kifayət qədər maariflənib seçkilərlə bağlı. Əsas problem ondan ibarətdir ki, ölkədə azad, ədalətli seçki keçirməyə səmimi niyyət olsun. Bax, bu seçkilərdə, parlament seçkilərində bu iradə göstərilmədi. Həm siyasi hakimiyyət tərəfindən, həm yerli hakimiyyət tərəfindən. Əsas bu iradədir. İkinci bir məsələ, seçicinin seçkiyə, normal seçki, ədalətli seçkiyə inamı olarsa, o gedir seçkiyə. Bütün parlament seçkilərində gördünüz ki, nisbətən fəallıq var. Ancaq bu parlament seçkilərində iki seçki dairəsini, 42 sayılı Sumqayıt seçki dairəsi və 110 sayılı Zaqatala seçki dairələrində çıxmaq şərti ilə, yəni bizim müşahidələr göstərib ki, çox fəallıq aşağıdır. 10-15% arasında gedir bu fəallıq. Doğrudan bu Azərbaycan üçün çox sosdur.
Bəs məsələn komissiyasının hesablamalarına görə hardasa əhalinin daha doğrusu seçicilərinin 40%-ə yaxını iştirak edib. Təqribən 37%-ə
yaxın. Yox, əslində müxtəlif dairələr üzrə gedir. Bu belə deyək də, vahid seçki dairəsi deyil ki, proporsional sistem üzrə keçirilir və orada da ümumi cəhət respublika üzrə iştirakçılıq. Bunu respublika üzrə vermək düzgün deyil. Çünki seçkilər müxtəlif seçki dairələr üzrə gedir. Hər seçki dairəsində də fəallıq aşağıdır.
Aydın.
Və göstərilib bir nəqədədə 19%. Bu da Mərkəz Seçki Komissiyasının yəni verdiyi məlumatdır. Zaqatala seçki dairəsi 59%. Bu da onun verdiyi nəticələrdir. Ancaq təbii ki, bizim müşahidəçilər də müəyyən qeydlər aparır. Bu qeydlərlə üstə düşməyən xeyli məqamlar var və əksər seçki dairələrində bu fərq çox böyükdür.
Yəni rəqəmlər şişirilib, hə?
Bəli.
Sizin əlavəniz var. Vasif bəy, mümkünsə o yəni məqamı aydınlıq gətirin ki, yəni hakimiyyətin iradəsi var idi mi, yox idi mi? Yəni bu seçkilərin azad və ədalətli keçirilməsi ilə bağlı.
Mən sizə bir şey deyim. Deməli, əhalinin siyasi fəallığının seçki qabağı kampaniya dövründə demək olar ki, yox səviyyəsində idi seçki qabağı kampaniya dövründə. Bu siyasi fəallıq icra strukturlarının fəallığından çox aşağı idi o dövrdə seçki qabağı kampaniyada.
Bəs necə hakimiyyətin fəallığı olmamalı idi?
Amma əhalinin fəallığı seçicilərin fəallığı demək olar ki, yox səviyyəsindir. Seçki qabağı təşviqatı. Ondan da istifadə olunurdu yerlərdə.
Vasif bəy, azad və ədalətli seçicilər üçün niyyət var idi mi hakimiyyətin? Siz necə dəyərləndirirsiniz?
Hakimiyyətin niyyətini əgər var idisa və yerlərdə icra strukturları o niyyətdə deyildirsə, demək olar ki, onda bu hakimiyyətin niyyəti deyil. Əgər yerlərdə icra strukturları, mən sizə açıq deyirəm, mən sizə olan faktları deyəcəm. Biz 69-cu dairədə xüsusi monitorinq keçirmişdik. Da orada bir neçə namizə dövlət başçısına müraciət etmişdi. 44-cü dairədən bir neçə namizə dövlət başçısına müraciət etmişdi. Əgər belə bir müraciətlər varsa, əgər yerlərdə icra strukturları dövlətin qanunlarını icra etmirlərsə, deməli onlar ən böyük korrupsionerdilər. Yəni dövlətin qanunları yerlərdə saya salmırlar.
Yəni bu yuxarıdan gəlirdi bu siyasət.
Əgər bu yuxarıdan gəlmirsə, niyə onlar cəzalandırılmır?
Deməli onlar yuxarıdan gəlirdi, hə?
Yəqin ki.
Efirdə Azadlıq Radiosudur, Panorama verilişini dinləyirsiniz. Verilişi aparır Babək Bəkir. Studiyamızın qonaqları Seçki Monitorinq Mərkəzinin İdarə Heyətinin üzvü Hafiz Həsənov və Vətəndaş Cəmiyyətinin İnkişafına Yardım Assosiasiyasının Monitorinq Qrupunun rəhbəri Vasif Möhsün oldu. Söhbətdə həmçinin Yeni Müsavat qəzetinin əməkdaşı Xalid Kazımlı və Xalq qəzetinin əməkdaşı Səbuhi Məmmədli iştirak edir. Səbuhu Məmmədlinin sualı var. Xalq qəzetinin əməkdaşı Səbuhu Məmmədli.
Çox sağ olun. Hər kim sahibəyə sual. O, exit pollların nəticəsi ilə bağlı vermək istəyirəm. Respublikaçılar İnstitutunun bəyən exit pollların açıqlayıb rəqəmləri və demək olar ki, MSK-nın açıqladığı rəqəmlərlə üst-üstə çıxsın bu məsələyə münasibətinizi bilmək maraqlı olardı.
Hafiz bəy, siz seçdik.
Mən hesab edirəm ki, exit pollar Azərbaycanda heç də belə deyək də o reallığı, real nəticələri əks etdirən bir məsələyə hesablanmır. Yəni əslində exit polu hesab etmək olmaz ki, bu seçkilərin nəticələrlə bağlı nəyəsə təsir eləsin.
Vasif bəy,
bizim müşahidə rəhbəri olduğu müşahidə qrupu həm də belə bir bəlkə də bir yenilik etdi. Səslərin təcili sayılması ilə bağlı biz yerlərdə exit poll keçirilən məntəqələrdə təxminən səs vermə qurtarandan bir saat sonra artıq biz həmin məntəqələrdən səsləri aldıq. Deməli hər bir namizədin aldığı səsi aldıq dəqiq protokollar yazılarkən. Deməli bizdə olan nəticələrə görə həmin nəticələr, alınan nəticələr demək olar ki, bugünkü rəsmi nəticələrlə üst-üstə düşdü. Yəni biz birbaşa protokolu yox, bizim müşahidəçinin orada yazdığı səsləri və exit poll olan məntəqələrdə. Biz onu edirdik ki, exit pollun nəticələrinin uyğun gəlməsini yoxlayaq. Və o da üst-üstə düşdü. Exit pollun nəticələri, mən sizə bir şey deyim, exit pollun gün ərzində,
onda
gün
ərzində... Onda çıxır ki, Vasif bəy, yəni seçicilər gələndə öz iradələrinə...
Seçicilər gələndə öz iradələrinə gəlib səs verirlər, bəli. Amma onların iradələrinə o məntəqədən kənar və yaxud da seçiciyə bağlı kampaniyada hansı təsirlər olur, bu başqa şeylərdir. Amma seçicilər gəlib məntəqələrdə səs veriblər. Onları ora gətiriblərmi və özləri gəliblərmi? Bu başqa mövzudur. Amma seçicilər gəlib məntəqələrdə səs veriblər. Bu bir. Sonra exit poll dediyimizsə, deməli Bolqarıstanın qeyri-hökumət təşkilatı bizim təşkilatla əməkdaşlıq edərək bir exit poll keçirmiş, deməli həmin exit poll onlar keçirmişlər və dünən onlar açıqlama da verdilər. İlk dəfə onlar verdilər. Gün ərzində gələn məlumatları biz hətta mətbuat işçiləri də dəvət olunmuşdu gün ərzində gələn məlumatların baxılmasına. Demək olar ki, bir neçə faizi nəzərə almadan, demək olar ki, üst-üstə düşür. Exit pollun nəticələri ilə. Bu da onu göstərir ki, mən bunu tam açıqlığına demək istəyirəm ki, məntəqəyə gələn seçici kimə səs verdiyini bilir artıq və gəlib o səsini
onda
verir.
Onda 6 noyabr seçkilərində xeyli inkişaf olub.
Mən onu demək istəyirəm ki, yəni məntəqəyə gələn seçici gəlib orada səsini verir. Ona məntəqədən kənar hansı müdaxilələr olunub və yaxud seçicilə bağlı kampaniyada hansı müdaxilələr olunub, bu başqa mövzu. Mən amma məntəqəyə gələn gəlib orada səsini
bir verir. Bir fikrimlə şərikəm ki, o qeyd elədi ki, seçkilərin təşviqat prosesində və ümumiyyətlə seçkilərin vəziyyət yerli hakimiyyət orqanları tərəfindən müdaxilələr var idi. Və artıq bilinirdi kim seçiləcək. Ancaq exit pollarla bağlı mən bir şey də deyim ki, neçə ki, həm ötən seçkilər, nə bu seçkilərdə exit pollu keçirən təşkilat, belə deyək də, o exit pollu aparacaq şəxslər, konkret o sorğuları aparacaq şəxslərin seçilməsi, hansı prinsiplərlə seçilməsi, hansı qaydada aparılması, nəticələrin necə verilməsi ilə bağlı şəffaflıq yoxdur, exit pollara da münasibət müxtəlif olacaq. Yəni şübhəli məqamlar çox olacaq. Bir məsələn deyim Vabit müəllim. Məsələ burasındadır ki, bax bizim söhbətimizdə də müəyyən qədər qeyd olundu. Bir cəzasızlıq mühiti var. Ötən seçkilərə görə kimlər məsuliyyət daşıdı? Nə getdi? Bizim elə cinayət məcəlləsində də ən böyük hal gedir seçkilərin nəticələrini saxtalaşdırmağa görə cəmi 2 il müddətinə azadlıqdan məhrum etmə. Hələ alternativ sanksiyalar da var. Ən ağırı hələ gəlir ona çıxır. Yəni xeyli inzibati məcəllədə bu müddəalar var ki, komissiyaların hərəkətləri ilə bağlı məhkəmələrə şikayətlər verilsin. Bu şikayətlər olmur. Nə ötən seçkilərdə, nə indiki seçkilərdə. Və bu bir mənada seçici fəallığının o qanunvericiliklə bağlı məsələlərin tam şəkildə bilgilərinin bəlkə də olmamasından bağlı. Əgər yerlərə, məhkəmələrə xeyli şikayətlər daxil olsaydı, həmin şəxslərin seçki hüquqlarının bərpası ilə bağlı yuxarı seçki komissiyasına və inzibati məsuliyyətlə bağlı yerli məhkəmələrə şikayət olsaydı, bəlkə bir statistik rəqəm də qorxunç bir vəziyyət yaradardı ki, bax o da seçkilərin nəticəsini göstərəcək olsaydı. Bu müqavimət olmadı. Ona görə onlar da əlayıq açıb.
Xalid bəyin sualı var.
Sizlə bir detalı qeyd edeyim. 110 saylı Zaqatala seçki dairəsində 1200 xəstə əmələ gəlib bir gün içində. Onların 1200-ü də evlərinə gedib, səyyar qutular aparıblar onların evlərinə və 1200-ü də bir adama səs veriblər, hakimiyyətin namizədliyinə. Bax, bu məsələni necə izah edərdiniz? Burada saxtakarlıq göz önündədir, yoxsa mübahisə eləmək olar?
Vasif bəy.
Bu informasiyanı sizdən alırıq ilk dəfə. Ola bilər mətbuatda da çıxdı. Biz öz müşahidələrimizin nəticələrini hələ yekunlaşdırmamışıq və hələ ki Zaqatalanın siz deyən informasiya alınmayıb.
Yeni gələn bir.
Mən bir məsələ, o məntəqə komissiyasının siz vurğuladınız ki, onların əli ilə olub. Ümumiyyətlə Azərbaycanda məntəqə seçki komissiyalarının formalaşması və dairə seçki komissiyalarının formalaşması prinsiplərinə baxmaq lazımdır. Bizim bir təklifimiz var. Bu təklifi demək istəyirəm burada. Məntəqə komissiyaları, yerlərdə məntəqə komissiyaları yerli icra strukturlarının iradəsi ilə yaranır, formalaşır. Bu tam açıqlığı deyirəm bunu. Əgər seçkilərdə, seçki prosesində şəffaflıq istəyiriksə, azad seçkilər istəyiriksə, məntəqə komissiyaları və dairə komissiyaları mütəxəssislərdən, hüquqşünaslardan, deməli
peşəkarlardan.
Bəli, peşəkarlardan təşkil olunmalıdır. İndi onun analizlərini fikirləşmək lazımdır. Amma onların siyasi baxışlarına görə siyasi partiyalardan və yaxud da parlamentə düşən partiyalardan mı bu mənə elə gəlir ki, öz effektini verə bilmir.
Aydındır. Səbəbi bəyənin sualı var.
Burada toxunduz, yəni yerlərdə hakimiyyət nümayəndələrinin dedik deyirsiniz kimdir. Siz yəni müşahidələrinizdə ümumiyyətlə çünki gün ərzində seçki prosesi ərzində mətbuatda belə bir məlumatlar da yayıldı ki, müxalifət düşərgəsi əslində də onun nümayəndələri öz namizədlərinin həmin o müsabat partiyasının konkret olaraq orada 110 saylı qatalı seçki dairəsində belə bir tabu taparlar seçim. Ümumiyyətlə bu münasibətiniz necədir? Bir də ki, həm də siz bayaq dediniz ki...
Hafiz bəy dedi.
Hə, Hafiz bəy.
Sualın birinci mərhələsi Basit bəy, yenidə Hafiz bəy.
Bir də siz bayaq qeyd etdiniz ki, yəni 6 noyabr seçkilərində olduğu kimi yenə də bu seçkilərdə də vətəndaşların seçki siyasilərinin adı yoxdur. Siz necə fikirləşirsiniz? Ümumiyyətlə burada tək seçki dairələrinin mi günahı var? Yoxsa vətəndaşların özünə günahı yoxdur? Çünki əvvəlcədən də bəyan edirdilər ki, vətəndaş özü gedib baxmalıdır. Vətəndaş seçki günü gedir və çox zamanda günahı səlahiyyətli nümayəndənin üzərinə qoyur. Və hətta məhkəməyə belə getmək istəmir, bunda digər səbəblərlə bağlı. Bəs sizin buna münasibətiniz necədir?
Vasif bəy, onda sualın birinci hissəsinə siz cavab verin ki, yəni sualda qeyd edilir ki, bəzi müxalifətçilər təbliğat taparlar seçki günü öz namizədlərinin xeyrinə. Belə hallar sədə məlumdur.
Seçki pozuntuları istər müxalifət tərəfində olsun, istər iqtidar nümayəndəsi, o pozuntudur. Onun cəzası olmalıdır bərabər səviyyədə.
Olunmu o tərəfdən də?
Bizdə elə bir məlumat yoxdur, açığım deyim. Mən o dediniz o seçki siyahılarına bağlı, mən bir dünən hadisənin şahidi oldum. 9 saylı Binəqədi dairəsinin 1-2 məntəqələrində. Orada bir qarşılıq gördük biz. Orada beynəlxalq müşahidəçilərlə birgə bax oradaydıq biz. Bir qarşılıq gördük. Deməli bir neçə nəfər seçki siyahlarına adı yox idi. Onlar deməli qeydiyyata düşüblər həmin yerə. Qeydiyyata düşəndən sonra onlar özləri maraqlanmayıblar ki, onların adları var. Bir il bundan əvvəl qeydiyyata düşüblər və onların adı siyahıda yox idi. Mən sizə bir şey deyim. Seçicilərin laqeydliyi seçki prosesinə, seçki pozuntusu yaradır. Bu da bir problemlərdən biridir. Bəli, seçicilərimiz özünün qeydiyyata düşməsinə mi və yaxud da seçkinin özünə mi laqeydliyi, seçki prosesinin laqeydliyi, seçki qabağı kampaniya laqeydliyi seçki pozuntularına rəvac verir.
Aydın, Hafiz bəyin.
Aydın, mən təbii ki, o fikirlə şərikəm ki, qanunu kimin pozmasından asılı olmayaraq, qanun hamı üçün eyni qaydada tətbiq olmalıdır. Bu bir. İkinci bir məsələ, siz dediniz Zakatalı'dan ki, o pozuntular var. Mən o məlumata qulaq asmışım. Məsələ, Azər Sarıyevin televizyonu.
Məsələ,
və axırda qeyd elədi ki, biz bu məlumat dəqiqləşdirilir. Sonra məlumat verilmədi bu yerini tapıb, yerini tapmayıb, nəcür. Yəni, şübhəsiz ki, harada pozuntu var, pozuntunu törədən şəxs məsuliyyətə cəlb olunmalı. Ancaq məsələ burasındadır ki, bu seçkilər üçün taleyinə təsir eləyən, nəticələrə ciddi təsir eləyən o qədər pozuntular var ki, bu pozuntuların üstündən sadəcə keçilir. Sadəcə keçilir. Və xırda detallar tutulub əks tərəfə bir hücum kimi. Təbii ki, mən bunu normal bir hal qəbul edəmirəm. Ancaq məqsəd varsa ki, tax ki, daha ciddi şəkildə məsələlərə müdaxilə olunsun. Onda xeyli dərəcədə ciddi məsələlər çıxır. Yəni, həmiyyə münasibət eyni qaydada olunmalıdır. Qanun eyni cür tətbiq olunmalıdır. Kim pozub, o da məsuliyyət daşımalıdır. Seçici siyahlarla bağlı. Əvvəlki seçkilərə baxmayaraq, bu seçkilərdə, 6 noyabr seçkilərində bir qədər fəallıq var. 2003-cü il prezident seçkilərində heç cəmaat bilmirdi ki, seçici bilmirdi ki, o məhkəmə qaydasında daxil oluna bilər. Maarifçilik işi onda çox səbri idi. Müəyyən inkişaf oldu. Ancaq bir məsələ də var ki, təbii ki, burada seçicinin günahı var. Biz həmişə bunu qeyd etmişik ki, öz preslerizmlərimizdə, hesabatlarda da qeyd edirik ki, seçicinin özünü də fəallıyır, siyahların dəqiqləşdirilməsinə bağlı. Ancaq bu ondan irəli gəlmir ki, yanlışlıqdan siyahlarda bu adamların adları yoxdur. Söhbət ondan gedir ki, müəyyən müşahidələr aparılır, sorğular aparılır. Məsələn, mən özüm şahidəm ki, 8 saylı ötən seçkilərdə, Binəqədi seçki dairəsində bir sıra belə nüanslar var idi. Seçicilər qrup halında gedib adlarını
siyahıya salıb. Yəni, bilinir ki...
Məqsədli şəkildə müəyyən qrup adamın siyahlardan kənarda saxlanması, o adi seçicilərin adının olmaması və maraqlanmaması, mən o fikirlə tam şərikəm. Ancaq belə bizim seçki texnologiyasında, belə deyək də, seçkilərin saxtılaşdırılmasına bu texnologiyadan da istifadə olunur ki, müəyyən narazi elektoratı bir qədər kənarda saxlayırsan, və o da ya məhkəməyə getməsin axırda, ya istəmir getmək, ya da ümumiyyətlə proseslərdə səsləndirə iştirak eləmək istəmir.
Ya demək istəyirsiniz ki, burada bir qəsd seçkiləri?
Yox, mən deməzdim qəsd var. Sadəcə məqsədli şəkildə həyata keçirilən bir texnologiyadan da istifadə olunur.
Efirdaz adlı radyosudu panorama verilişini dinləyirsiniz. Veriliş aparır Babək Bəkir. Studiyamızın qonaqları Seçki Monitoring Mərkəzinin idarə heyətinin üzvü Hafiz Həsənov və Vətəndaş Cəmiyyətinin İnkişafına Yardım Assosiasiyasının Monitoring Qrupunun rəhbəri Vasif Möhsün oldu. Söhbətdə həmçinin Yeni Müsavat qəzetinin əməkdaşı Xalid Kazımlı və Xalq qəzetinin əməkdaşı Səbuhu Məmmədli iştirak edir. Mən bir məsələni sizdən soruşmaq istərdim. Yəni, həm Vasif bəyin, həm də Hafiz bəyin fikirlərindən yəni, belə nəticə çıxarmaq olar ki, hər halda hakimiyyətin bu seçkilərin azad və ədalətli keçirilməsi istiqamətində iradəsi yetərli olmayıb. Onda sizdən bir məsələni soruşmaq istərdim. 10 dairədə keçirilən seçkilər bir halda ki, ümumi vəziyyəti dəyişmirdisə, onda niyə yəni, yenə də azad və ədalətli seçkilərdə hakimiyyət o qədər də maraqlı olmadı? Bir halda ki, bu 10 dairənin nəticələri iç vəziyyəti dəyişmirdi.
Bax, elə məsələ də ondadır ki, Babək müəllim, mən vətəndaş kimi mənim üçün də təəccüblüdür. Uşaq ki, Avropa Şurasında Azərbaycan deputatlarının mandatı təsdiq olunanda şərtlərlə təsdiq olunur. Yəni, bir vətəndaş kimi mən bunu təəssüflə qarşılayıram. Öz xalqımıza, dövlətimizə zərərli bir şey kimi, doğrudan vətəndaş kimi qəbul olunması hesab edirəm. İstəmirsən belə şeylər olsun. Ancaq başa düşmürsən ki, 10 dairədə tutaqlab seçkiləri keçir normal. Hansı şərtlərlə? Çünki o, Avropa Şurasında iyunda bu məsələ müzakirə olunanda yenə bu məsələ, həmən şeylər çıxacaq yenə ortaya. Lazımdır mı Azərbaycanın adı xalınsın? Ki 10 dairədə normal seçkilərin keçilməsi nəyi dəyişə bilər? Heç olmasa demokratik seçki ən nəsi qoyuluydu. Heç olmasa Vasif bəy dedi kimi, irəliyə doğru bir yox, bir neçə addım atlıydı. Nə xalqda bir inam yaranıydı, siyasi aktivlik yüksəliydi. Mənim üçün fərqi yoxdur hakimiyyətdə kimdir, mən sizə səmimi deyirəm. Mənim üçün əsas odur ki, Azərbaycanda normal cəmiyyət olsun. Ancaq mən görürəm ki, bu normal cəmiyyətin qurulmağı üçün, bu həqiqi demokratikləşmənin aparılması üçün belə səmimi niyyət, fəaliyyət ortaya qoyulmur. Vətəndaş üçün fərqi yoxdur, bunu kim eləmir? Vətəndaş üçün fərqi odur ki, bunu dövlətdən görür, dövlətin başında duran şəxsdən gözləyir bu iradəni, bu məsələləri. Bu olur, məsələ burasındadır. Niyə onsuz da təsir eləmirdisə, yenə də bu seçkiləri, bu saxtakarlıqla aparmaq ehtiyacı var. O pozuntulardan, saxtakarlıqlardan danışır. Ancaq inandırın, mən onu həvəslə demirəm. Mən onu ürək ağrısından deyirəm.
Nə deyəsən sualı var.
Hafiz bəy, bu beynəlxalq müşahidəçilərin fikirləri ilə siz tanışsınız. Ümumiyyətlə siz necə qiymətləndirirsiniz onların bu seçki prosesi zamanı dedikləri sözlərə, seçkilərin gedişatı ilə bağlı? Ümumiyyətlə siz...
Bilirsiniz, mən əslində seçki prosesinə yeni başlayanda beynəlxalq müşahidəçilərin hər sözünü, hər məsələsini çox diqqətlə izləyirdim ki, bunun çox böyük təsiri olacaq. Əslində, doğrudan da bu prosesə getdikcə, inteqrasiya elədikcə, təcrübə topladıqca, görürsən ki, beynəlxalq müşahidəçi gəlir, öz rəyini verir, çıxır, gedir. Yəni, bu o qədər də bizim üçün o əhəmiyyətli bir məsələdir.
Yəni, Səbuh bəy nəzərdə tutmaqsa ki,
vətəndaşın özüdür. Yəni,
13 may seçkiləri ilə bağlı hələ ki, o qədər də kəskin olmayıb, hə?
Mən elə gəlir, hələ beynəlxalq müşahidəçilər özlərini tam açıqlamıb. Mən hesab eləmirəm ki, beynəlxalq müşahidəçilər buna müsbət verdi, mənfi verdi. Əsas odur ki, xalq bu problemi həll eləməlidir. Əsas odur bu xalqdan gəlməlidir. Xalqın müqaviməti olmalı, normal müqaviməti olmalı. Xalq öz iradəni ortaya qoymalı.
Vasif bəy, sualın.
Gəlin, beynəlxalq müşahidəçilərə çox istinad etməyək. Niyə Azərbaycan xalqı, şərqdə ilk demokratik respublikanı quran bir xalq, niyə görə hər hansı bir akt, siyasi akt həyatı keçirəsən, gözür qərbə baxmalıdır. Bu bir. İkincisi, beynəlxalq təşkilatların, qərb dövlətlərinin Azərbaycanda maraqları hər şeydən üstündür. Demokratik seçkilərdən də bu iki. Azərbaycanda bir yerlərdə qanunsuzluq hökmü sürür. Yerlər deyəndə mən rayonları, regionları nəzərə tuturam. Yerli icra strukturları Azərbaycan qanunları ilə demək olar ki, işləmirlər. Onlar öz iradələrini, öz bölgələrində həyata keçirirlər. Onlar Azərbaycan qanunlarını, Azərbaycanın beynəlxalq səviyyədə hansı təpkilərlə üzləşməsi onları maraqlandırmır. Əhali öz siyasi haqlarına yaxından iştirak etməlidir ki, o artıq beynəlxalq təşkilatlara yox. Niyə görə Azərbaycanda məsələ beynəlxalq müşahidə institutu inkişaf edib, yerli müşahidəçilik institutu inkişaf etmir? Niyə? Bunun əsası son vaxtlar inkişaf edib. Bəli, əvvəl yox idi. Beynəlxalq müşahidəçiliyin biz istinad edirdik hər dəfə beynəlxalq müşahidəçi. Axı xaricdən gələn müşahidəçilər kimlərdir? Onlar da bizi kimi qeyri-hökumət təşkilatlarının nümayəndələridir. Onların demokratik seçkilərdə təcrübəsi var. Axı o təcrübəni gəlin biz özümüz də toplayaq. Gəlin öz yerli müşahidəçiliyimizin formalaşmasında addımlar ataq.
Təbii,
beynəlxalq müşahidəçilər olmalıdır. Bu Azərbaycan öhdəliklərinə uyğun getməlidir. Əgər Azərbaycan Avropa Şurasına daxildirsə və bunun Avropa Şurası qarşısında demokratik seçki keçmə öhdəliyi varsa, təbii ki Avropa Şurasının müşahidəçiləri burada beynəlxalq müşahidəçilər aparır. Yaxud ATƏT qarşısında öhdəliklər varsa, təbii ki ola bilər.
Amma nəzərə alaq ki, üzr istəyirəm. Amma nəzərə alaq ki, onların Azərbaycan haqqında verdiyi rəylərdə onlar Azərbaycandan çox öz maraqlarını fikirləşir.
Yox, mən hesab eləmirəm. Mən hesab edirəm ki, onların rəylərinin kifayət qədər əsası var.
Üzrsün, bəli, gəlin əsas məsələlərdən danışaqın. Bu seçkinin saxta növbət və saxtalaşdırılması faktıdır.
Xalid Kazımlı, Yeni Müsavat qəzetinin əməkdaşı.
Qısa rezümə etmək istəyirəm mən. Mənə elə gəlir ki, Azərbaycanda ən primitiv seçki hüquqları bərpa olunmalıdır. Bu, seçib-seçilmək hüququndan gedir söhbət. Azərbaycanda insanların seçmək hüququ yoxdur. Bir müxalifət, özünü müxalifət elan edən şəxslərin isə seçilmək hüququ yoxdur. Əsas məsələ budur.
Səbuhu bəyin sizin əlavəniz var.
Nəzərinizə çatdırım ki, saxta adlandırılan seçkiləri qərb dövlət, demokratik dövlətləri qəbul etdilər.
O məsələnin başqa tərəfidir. Təbii ki, müşahidə gedib...
Ayrıca bir mövzudur, bu müharibdə saatlarının mübahisə edilmək olar.
Ki, qərb dövlətlərinin Azərbaycanda marağı eləcə də demokratik seçki deyil, başqa maraqlardır.
Yox, əslində demokratik seçki maraqlar.
Hər bir dövlətin Azərbaycan üzrə iqtisadi və siyasi maraqları.
Churchill'in deyilə də əbədi maraqlar.
O maraqlar üstündə qurulur.
Yekun da sizin fikrinizi bilərdik, Hafiz bəy.
Yəni... Mən vətəndaş kimi təəssüf eləyirəm ki, bu seçkilərdə qanunsuz oldu, ədalətsiz oldu və demokratik keçilmədi. Bax, doğrudan təəssüflə qeyd edirsən ki, biz bu şansı da əldən verdik. Bu, Azərbaycan dövlətinin nüfuzuna xələl gətirən bir haldır. Bu, Azərbaycanda demokratikləşmə prosesini əngəl törədə biləcək bir məsələdir. Amma bundan çox təəssüf edirəm. Çox təəssüf ki, bugün hamı demokratikləşməyi Avropa standartlarına daha yüksək inkişaf mərhələsinə qədəm qoysa da, biz, bəlkə də mən bu seçkiləri bir qədər də belə emosional çıxmasın. Hər halda bəzi keçmişdə keçirilən, tutaq 2003-cü il seçkilərindən, 98-ci ildə keçirilən seçkilərdəki bir sıra nüanslarla müqayisə edəndə, hətta bəzi məsələlərdə geriyə doğru atılmış adım. Bəzi məsələlər.
Seçki prosesinin inkişafında, Azərbaycanda seçki prosesinin mərhələ-mərhələ inkişaf etməsində mən bu seçkiləri irəliyə doğru addımlardan biri hesab edirəm.
Vasif bəy, bu addımlar ilə atılır, ancaq heç nə
deyil. Geri gedirsiniz.
Hər dəfə bu formal deyilir bu addımlar, ancaq heç ara getirir.
Bəlkə də bir addım irəli, iki addım geri, bir addım.
Tələsməyin.
Yo, tələsmək biz reallıqla barışırıq və real gördüklərimizlə hesablaşırıq.
Mən üzr istəyirəm, sözümü tamamlayayım. Biz 200 illik demokratik dövlətlərlə gəlin özümüzü müqayisə etməyik.
Vasif bəy, o standart sözlərlə gəlin başımızı qatmayaq.
Onu müdafiə etməyək.
Yəni, elə hallar var ki, Azərbaycan onlar...
Allah, reallığı gəlin, nəzərə alaq ki, bura Azərbaycandır.
Heyli şeylərə nail
olur. Biz 15 illik müstəqil dövlətik.
Vasif bəy, bir qədər əvvəl də qeyd etdiniz ki, Azərbaycan o ölkədir ki, şərqdə ilk demokratik
Azərbaycan 70 ildir müstəqil olmamışdır.
Sağ olun. Təşəkkür edirik. Təşəkkür edirik ki, bizim bu dəvəti qəbul edib bu söhbətdə iştirak etdiniz.
Çox sağ olun. Növbəti seçkilərdə çox yaxşı var ruhu.
Görüşürüz. Bu 10 dairədə keçirilmiş təkrar seçkilərlə bağlı Seçki Monitoring Mərkəzinin İdarə Heyətinin üzvü Hafiz Həsənov və Vətəndaş Cəmiyyətinin İnkişafına Yardım Assosiasiyasının Monitoring Qrupunun rəhbəri Vasim Müslümovun fikirləri idi. Onlara sualları isə bizdən, Yeni Müsavat qəzetinin əməkdaşı Xalid Kazımlıdan, Xalq qəzetinin əməkdaşı Səbuhu Məmmədlidən və mən Babək Bəkirdən eşitdiniz. Panorama verilişi bundan sonra yenə ənənəvi qaydada həftənin şənbə günü efirdə olacaq. Bu həftə sadəcə 10 dairədə keçirilən təkrar seçkilərlə bağlı ilkin müşahidələri təqdim etmək üçün biz söhbəti bir gün sonraya, yəni bazar gününə saxlayası olduq. Görüşmək ümidilə sağlıqla qalın.
Azadlıq radiosunu hər gün axşam saat 20-dən 21-ə qədər Space FM radiosunda dinləyə bilərsiniz.
Space Radio.
Verilişlərimiz həmçinin səhər saat 8-dən 9-a, axşam 20-dən 21-ə, 22-dən 22:30-a və 23-dən 24-ə qədər orta dalğada AM 1530 və 1296 tezliklərində də yayılır. Və əlbəttə verilişlərimizə internet səhifəmizdə qulaq asa bilərsiniz. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıq.org.
Bizə e-mail göndərmək istəyirsinizsə, buyurun.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Bu qalayı bizim qalayı.
İlk əkinçi var ay. Elən mədəni adam odur da.
Mədəniyyət operasiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yorunacaq ələlə.
Azadlıq radiosunda izə düşmüsüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı.
Bizim qalay.
Bu proqramda Konya Musiqi Festivalından qayıdan Savalan qrupunu tanıyacaq.
Savalan qrupu səs mənəviyyətə hədəf götürüb.
Savalan musiqi qrupundan özəl ifalar dinləyəcək.
Yol ver Türkün bayrağına.
Naxçıvanda tapılan yeni əl yazmalardan sonra tutacaq.
20 nəşdaq qazısın.
Və hər dəfə sənəşçi Novruz Novruzlunun və Fəxrəddin Salimin açıqlamalarını işitirəksiniz.
Bu musiqidə təmənnə yox, hər bir insanın da içində haqq olduğuna görə doğma qəbul edirlər.
Öncə iki xəbər. Yazıçılar Birliyi Ölkə Prokurorluğuna ütüb. Yazıcı Çingiz Abdullayevin bu sözləri Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin keçirdiyi mətbuat konfransında səslənib. Səbəb, Ədəbiyyat Fondunun keçmiş direktoru Arif İbrahimovun həmin fondun yerləşdiyi otaqları, Yazıçılar Birliyinə məxsus poliklinikanı və yaradıcılıq evini qanunsuz özəlləşdirməsi və imza saxtakarlığıdır. Mətbuat konfransında belə deyilib. Xatırladaq ki, bundan əvvəl mediada yayılan məlumatlarda Ədəbiyyat Fondunun keçmiş direktoru vəzifədən haqsız çıxarıldığını iddia edib və bir qrup yazıçını Ümumi Respublika konfransına toplayıb. Problemi diqqətə saxlayacağıq. Günəşin düşmənləri filmi çəkilməyə bilər. Transqafqaz ölkələrində kinematoqrafiyanın inkişafını hədəfləyən Avanti proqramı çərçivəsində İsveçə İnkişaf və Əməkdaşlıq Fondunun 50 min Amerika Birləşmiş Ştatları dolları həcmində qrant ayırdığı bu filmin çəkilişləri hələ başlanmayıb. Fondun şərtinə görə filmin büdcəsinin çatmayan hissəsi tapılmasa və bu kino əsərinin çəkilişi 2006-cı ilin dekabrınadək başa çatdırılmasa, həmin qrant verilməyəcək. Xatırladaq ki, Günəşin düşmənləri filminin ssenarisini Rüstəm İbrahimbəyov, Şiştof Zanussi və Martin Hayman kimi mütəxəssislər yüksək qiymətləndiriblər.
Uzun ince bir yoldayım, gidirəm mən gündüz gecə.
Ünlü Savalan qrupu Konya festivalından qayıdıb. Qrupun üzvləri Novruz Novruzlu və Fəxrəddin Salim 101-ci izin qonaqlarıdır. Xoş gəlmisiniz.
Sağ olun, təşəkkür edirəm.
Hər bir ünlünün yeni bir tanıtma ehtiyacı var. Nə qrupdur Savalan və nəyə hədəf götürüb?
Savalan qrupu əsas mənəviyyətə hədəf götürüb. Yəni bu qrup əsas səbəbi bizim bu ağrılı-acılı günlərimizdə yaranan bir qrupdur. Yəni real vəziyyətdən yaranan bir qrupdur. Sadəcə bu qrupda biz özümüzü axtarmaqla başladıq. Yəni sonradan belə fəaliyyətə başladıq.
Bu Novruz bəyin fikirləri idi. Buyurun Fəxrəddin bəy.
Mən də qatılıram bu fikirlərə. Çox gözəl söylədi. Əlavə ehtiyac yoxdur.
İki qapı bir handa gedirəm. Gündüz gecə, gündüz gecə.
Lütfən söyləyin, niyə yolunuz Konya'ya düşmüşdü və orada sizlərdən başqa kimlər vardı?
Biz bu dəfə təklifə almışdıq Məhəmməd Peyğəmbərin mövludu ilə bağlı, yəni Azərbaycandan da nazirlik səviyyəsində bizim qrupu təvət eləmişdilər. Ora çoxlu müsəlman ölkələrindən, Qazaxıstandan, Türkmenistandan, Özbəkistandan, Bosna-Hersekdən, bütün müsəlman ölkələrindən gəlmişdilər, Azərbaycanı da biz təmsil edirik. Bu bizim ikinci Konya səfərimiz idi. Biz keçən il orada Mövlana həzrətlərinin törəmləri ilə bağlı getmişdik. Mövlana günlərində iştirak edəmişdik. Valla əsas odur ki, bu musiqi ki bizim içimizdən gəlir və təmənnə yox. Bu musiqidə təmənnə yox. Hər bir insanın da içində haqq olduğuna görə doğma qəbul edirlər. Yəni biz bir neçə illərdə olmuşuq, hər yerdə çox doğma qəbul edirlər. Hətta mən çox üzr istəyirəm, bəlkə də anı deyil. Bizə bir dəfə xaricilər qulaq asdılar və 5-10 dəqiqə qulaq asandan sonra başladılar ağlamağa. Sorulardan sordular ki, nə anladınız? Dedi, valla elə oxudular ki, anlamağa ehtiyac yox. Bütün uşaqlığımızdan belə bütün həyatımız yadımıza düşdü.
Kimlər vardı, kimlərlə tanışdınız orada?
Orada bizi əsas bələdiyyə dəvət eləmişdi. Ancaq ki, bizim orada çox gözəl könül dostlarımız var. Azərbaycanın başını uca eləyən, çox gözəl heykəltaraşlar var. Onlar eyni, orada Mutluxan var, Tahir var, İlham var. Yəni onların hər an bizə diqqəti çox isti münasibət oldu. Gözəl qarşılandıq, gözəl çıxış elədik. Allah qismət elədi, ikinci dəfə Mövlana həzrətlərini ziyarət elədik qrupla bərabər.
Konya festivalında Savalan zirvəsinə yenə dönərik. İndilik azadlığı dinləyənlərə Naxçıvandan özəl bir xəbər çatdıraq. Turqut Məmmədli xəbər verir.
Ordubad rayonunda sensasiya baş verdi. Köhnə bir tikili sökülərkən divarlarından qədim əl yazmalar çıxdı. Özü də nə çox, nə az. 20 ədəd. Bu el yazmalar Sovetlərin repressiya maşınından qurtulmaq üçün mü divara hörülmüşdü? Sualımı Elmlər Akademiyası Naxçıvan bölməsi el yazmalar fondunun kiçik elmi işçisi Şəmsi Əhmədov cavabladı.
Təbii ki, o zaman həkimdəki bir təhsilə yazılmış yazı tuturdular. Onları nəyə repressiyalar gözləyirdi filan. Və cəmaat da qorxusundan müxtəlif yerlərdə o zaman gizlədirdilər. Və bəzən də belə hallar olub ki, divarlarda gizlədirdilər. Yəqin ki, bu da onun nəticəsidir.
Əlyazmalar üzərində ilkin ekspertiza aparıldı, kataloqlaşdırıldı. İlkin araşdırmalara görə, vaxtilə burada elmi mərkəz, tədris ocağı fəaliyyətdə imiş. Daha nələr aydınlaşdı? Şəmsi Əhmədov.
20 dənə kitablardasın. Müxtəlif sahələrə aid olan əsərlərdir. Bunların deməli dini əsərlər var, qeyri-dini əsərlər var. Yəni elminlə bağlı, elmi sahələrlə bağlı. Və məsələn, ərəb dili ilə, qrammatikası ilə, İslam fiqhi ilə. Fiqhin bir hissəsi sırf o ibadətlə bağlıdır. O bir hissəsi insani münasibətlərlə bağlı, yəni ictimai münasibətlərlə bağlıdır. Yəni maraqlı bir şeylər var.
Yayılan məlumatlara görə, əlyazmalarda bir çox görkəmli şəxsiyyətlərin həyatına aydınlıq gətirəcək məqamlar var. Şəmsi müəllim, kimlər də onlar sirr deyilsə?
Burada bizim üçün ən maraqlısı odur ki, indiyə kimi bizə elm aləmindən məlum olmayan Mirzə Məhəmməd Haşim İbni Müseyib Naxçıvanın adlı bir müəllifin də əsəri var orada. Yəni, ilkin bizim araşdırmalarımıza görə nəsrəli xətti ilə fars ərəb dillərində yazılıbdır. Tarixə dair bir əsərdir. Hardasa bir 200-dən də artıq yaşı var əsərin. Fəxri Razinin təfsiri var, məşhur təfsirlərdən biridir, təfsiri Vafi. Sonra Hacı İbrahimin əsəri var. Axund Molla Şəhid Fazil Qəzvininin əsəri var. Molla Fətullah Şərifullah Qarşaninin əsəri var. Sonra bu ərəb qrammatika üzrə çox tanımış bir müəllif var, Təftəzani. Təftəzaninin bir əsəri var.
Təbii ki, bu cür tapıntılar üzərində ciddi araşdırmalar aparılmalıdır. Şəmsi müəllimin çalışdığı əlyazmalar fondu isə yenicə yaranıb. Mütəxəssis qıtlığı var.
Qardaşa bir 29 işçiyə qarşı biz həllərlik 5 nəfərlik kollektivlə işləyirik. Biraz bəzi çətinliklərimiz var.
100 il öncə xeyirxah bir ordu badlı, ona da 100 il öncə ata-babasından qalmış əlyazmaları gələcək nəsillərə çatdırmaq üçün divara hördü. Bəs bizlər niyə bu olayı soyuq qarşıladıq? Bu əsl sensasiya deyildimi?
İndi məsələn, bir dənə əlyazmanı tapmaq çox böyük problemdir. Aparan aparıb, dağdan dağıdıb, yandıran yandırıb, satan satıb. İndi birdən birə 20 dənə əlyazmanı tapılması, əlbəttə ki, öz-özlüyündə sensasiyadır.
Hələ ki, reportajımız bitir. Əlyazmalar əhvalatı isə təbii ki, davam edəcək. Turqut Məmmədli, biz üçün.
Bizim qalay
Ayrı düşmüş dostlarından
Azadlıq Radiosunun izinə düşmüsünüz. Xatırladım ki, İzmədəniyyət proqramına Savalan qrupu təşrif buyurub.
Vəfalıdır gəldi gedə Yol ver Türkün bayrağına
Adınızı özəl gözəl Savalan dağından götürmüsünüz. Lütfən söyləyin, zirvədəki ifanız hansıdır sizin? Və hansı ifanız dağın yalında, yamacında qalıb sizin fikrinizə?
Valla bu çox bədii sual oldu, ona Fəxrəddin bəy cavab verər.
Buyurun Fəxrəddin bəy.
Zirvədəki ifa deyəndə kompleks yanaşıram mən qrupun işlərinə. Mənim üçün ən zirvə ifa Yux teatrından hazırlanmış olsun musiqili tamaşası olub. Yamaçdakı ifalarımıza gəlincə, ola bilər biz burada yamaçdayıq, amma biraz yerimiz bilinsə, yəqin ki zirvədə olarıq.
Fırtınalar dursun yana Salam Türkün bayrağına
Savalançı dostlar, maestralar, yəqin sizə belə demək olar. Qrupunuz harada gecəliyir, harada səhərin gözünü açır? Sanki Bakıda, Azərbaycanın digər yerlərində görünmürsünüz, gözü dəymirsiniz.
Yox, biz tədbirlərə dəvət alırıq, gedirik. Ancaq ki, qrup fəaliyyət göstərir Yuq Dövlət Teatrında. Yəni, Vaqif İbrahimoğlanın rəhbərliyi elədi və ona da elə imkan düşüb təşəkkür edirik. Çünki o bizə çox böyük dəyər verdi və teatrına dəvət elədi. Biz Yuq Teatrında müstəqil Savalan qrupu olaraq fəaliyyət göstərdik.
Neçənci ildən yaranıb qrupunuz?
2000-ci dildən yaranıb. Uzun müddət yersiz qaldıq. Sonra indi 2-3 ildə yuqda fəaliyyət göstəririk. Orada Qalib Məmmədov.
Norveçdə yaşayan.
Norveçdə yaşayır.
Onun əsərlərindən ibarət musiqiləri tamaşaya qoyduq.
Üstram Tanrıya, sonra Yunis Emre'dən ibarət, yəni ilahilərindən ibarət olsun. Yəni tamaşa deyil, konsert də deyil, belə deyək, ruhu məclis. Çünki Vaqif müəllim əvvəl istədi ssenariyasını, sonra dedi bizdən günah eləyirəm. Yəni bu ruhu hardasa təsir eləyirəm. Buraxdı bizim içimizə, içimizdəki o nöqtəyə, dedi o anda nə söhbət gəlsə söhbət eləyin və ilahilər oxuyun. Çox da gözəl qəbul olunur. Yəni əsas məqsəd o idi ki, ora gələn insanlar o anda biraz hər şeydən azad olsunlar, özləri ilə üz-üzə otura bilsinlər.
Yol ver Türkün bayrağına.
Sevda xanım, biz 3 dəfə səfərdə olmuşuq. İkisi Konya'da, biri Hollandiyada Dünya Azərbaycanlılarının Kongresi olanda bizi dəvət eləmişdilər. Çox səfərlər olub ki, ona indi ağrılı da olsa demək biraz imkan olmayıb. Yəni, məsələn, sentyabrda bizi dəvət eləyirdilər Amerikada Dünya Folklor Festivalına. Yəni, gedə bilmədik. Ürəyimiz istədi, ancaq
nəsə... Madi cəhvən, yəni sponsor da olmadı.
Biraz çətinlik oldu. Ona görə. Yoxsa belə təkliflər olur.
Hollandiya səfəriniz necə keçdi?
Biz konsert başlayandan axıra kimi, hətta bizə dedilər ki, bura biraz azad, demokratik yerdir. Ola bilər, kimsə istəyər siqaret çəkər, kimsə istəyər belə. Ancaq konsert başlayandan axıra kimi, hətta bir zərrə səs gəlmədi. Çox gözəl qəbul elədilər. Sonra bizi çoxlu STV televiziyası çəkib, TGRT çəkib, TRT çəkib, indi Amerikada təzə televiziya açılıb, oradan qrupun konsertlərini tez-tez verirlər. Yəni, biraz tanıyırlar ki, belə bir qrup var. İndi inşallah niyyətimiz gözəl olursa, gələcəyimiz də gözəl olur.
Hansı ifanızı daha çox bəyənirlər, daha çox xoşlayırlar?
Valla, heç mən dəqiq deyəmərəm. Fəxrəddin, hansı ifamız?
Valla, o qədər az olub ki, bilmirəm ki. O, birsiz o xalqın rəyini öyrənmək üçün musiqisinin sənədi, onun pasportu, albomudur, onun nəşridir. Bu şey olmadığı üçün dəqiq fikir söyləmiyorum.
Bir də bir şey var ki, orası elədir ki, onu ancaq dinləyicidən sormaq olar. Yəni, mən çox üzr istəyim, bizim qrup heç nədə iddialı deyil. Məsələn, bəzən görürsən ki, heç musiqi təhsili bilməyən adam mən belə elədim, mən elə elədim, mən belə elədim. Onu kənardan baxan nə deyirsə, önəmli odur. Çünki insanın özündə nəfs olduğuna görə öz-özünə çox böyük görünə bilər. Çox əsas onu ətrafdan, kənardan qəbul edən adamdır.
İki qapı bir handa.
Biz konsertlərdə oturanda, məsələn, mən deyim, biz hər musiqiyə başlayanda necə insan ibadətə başlayır, düşüncədə heç bir təmənnə olmayıb. Təmənnə yoxdursa o qəbul olunmalıdır. Çünki qarşıdakı insan onu hökmən qəbul eləməlidir. Çünki içəridə riyakar bir şey yox. O anda ki, özün o nöqtəyə bağlanırsan, oradan oxuyursan, orada sadəcə nə sən olursan bir vasitəçi, sən özün də orada olmursan, sadəcə nə səndən gəlir, nəsə keçir. Elə olanda qəbul olunur. Əgər düşüncə işə qarışmırsa, o qəbul olunur.
Varmaq üçün o mənzilə gedirəm.
Daha iki mədəniyyət xəbərini dinləyib Savalanla vidalaşar və bu izi bitirərik. Azərbaycanın iş günü, fransız iqtisadçı Filip Bertranın Bakıda açılan foto sərgisi belə adlanır. İndi Moldovada çalışan Müsyö Bertran vaxtilə azı 5 il Azərbaycanda işləyib. Gəncəni, Şəkini, Lahıcı, Xınalığı gəzib dolaşan bu şən fransız gördüyü sadə adamları foto yaddaşa yazıb və bu sərgiyə yetəcək qədər fotonu Azərbaycan paytaxtında diqqətə yetirməyə qərar alıb. Sizin insanların hər biri ayrıca sərgiyə layiqdir, Müsyö Bertran belə deyir. Hüseyin Ağa Təkişevin Yarınçıq əsəri tamamlandı. Qara Qutu adlanan bu piyes Firuz Abdullanın qələmindən çıxıb. Rejissor Hüseyin Ağa Təkişevin qəfil ölümü Qara Qutunun taleyini sual altında qoysa da, görkəmli sənətçinin yetirməsi Sərvər Əliyev bu səhnə əsərini tamamlamağı bacardı. Qara Qutu Hüseyin Ağa Təkişevin sadəcə 100-cü və son tamaşası sayılır. Ünlü Savalan qrupunun Konya festivalından qayıtmış sənətçilərin bələdçilik etdiyi bu izi bitiririk. Dostlar, səs sizdə, nəfəs sizdə. Bəlkə canlı-canlı oxuyub proqramı bitirəsiniz, deyirəm.
Oxuyaq.
Çanaq gölü içində vurdular məni. Qarabağın içində vurdular məni. Ölmədən məzara qoydular məni, o gəncli heyvan. Ölmədən məzara.
Savalançılara, Novruz Novruzluya ve Fəxrəddin Salimə teşekkürler.
Biz de teşekkür ederiz. Sağ olun. Arzu edirik ki bu uzun yolların sonu işıqlı, değerli, aydınlık olsun. Teşekkür ederiz.
Çok sağ olun.
Verilişi mən, jurnalist Sevda İsmail'i apardım. Özel xəbəri Turqut Məmmədli daşıdı. Səsləri de o düzüb qoşdu. Prodüser de həmindi, Zeynal Məmmədli. Var olun, izdən çıxmayın.
Şərəf qələm içində aynalı çarşı
bizim qalay.
Azadlıq Radiosunun bu saatki verilişləri başa çatdı. Salamat qalın.
This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha.